Le journal de campagne. Info service.
Seni na mokano na yango numéro 068 bar Seni bar Bur bar 11 ya mia sanza tukumi bale na sambo sanza domi na moko mobun koto mi bale na domi na moko esili kobamba kombo ya baponi banso oboso ya babiro ya vote pona mapono ya mokonzi wa ekolo pe bantoma ya bayi ekolo ya mia sanza tukumi bale na mwambi sanza domi na moko mozali koya Seni esengi na baponi kokende kotala kombo na bango obaliste esila kobamba ma obo sa ba biro ya vote. Lisanga linelit etali misae na maponomi esengi na bakandida na bokondibwa ekolo pe bantoma ya bayi ekolo kobeta tangwa na bango na botosi baninga pe kotosa manso masila kotiama mokoloto na mokanda babengi code de bonne conduite na ndenge te baponi na bango basila kobapona na kolandaka manaka to projet de société na bango bakandida pe bandimi na bango basengeli kosala mobulu soki mokete kanyaka te masikulu ya koyinana te kobebisa pe na Kobi sale lo ya tangwa ya bambanda na bango te. Epai esusu, linelit esengi na bakonzi ya mbula matari, ko bate la bonsomi ya bato na maloba na bango, mpe bonsomi na kosali sa makita, pe ko pesa bitumbu na baeba kobuka makoki mabato na eleko ya bobeti tangwa.
Mizide, mon programme.
Mbote na bino banso balandi ba radio kapi bino ba ebozuli baku ya kolanda linaka na biso ya mokolo ya lelo. Toko yamba mwana mboka Francis Kalombo ye azali moponami na funa awa na enguma mokonzi Kinshasa lisangali ya politiki na ye lizali PPRD pe azali numero 793. To yambie lelo poete alobela mama na likambo eye abongisi yemei pona ba eba kopona ye. Maloba mboka yo mwana mboka.
Merci mingi na radio kapi eloko na webisa na bato bazola Ndabiso ngai honorable Kalombo Tambo a Francis nazali candidat mbalo lisusu pona députation nationale. Eloko na ina expliqué population ba yebake role ya député ezali nini. Role ya député ezali d'abord ya ko voter ba loi, ya ko contrôler gouvernement na ba institution publique, mais aussi role ya député ezali à la molobeli ya population auprès ya ba décideur, ya ko côté la bango se ba na ba problème pour ba ya verrier. Député na mboka na biso aza aussi leader et siko population ko yiko ya ko lela aza na mwa passe ya ibininga ko bandela te ndeka ko soukela te ko yiko ye pa député na e place makiele na e souki pour député akwa ko orienter akwa ko lakisa ye akwa ko salisa ye pa ko ko avancer menga o nazolo belabino lelo na amotasika te na musalo yo na uto sala manda na nga ya 5 ans bila na nga ibino mongo boyebi mais a titre ya rappel kinwa nyonso a goûter fruit a bitumba na ngai elingo loba batiela kabino impôt foncier awa $1,200 par an na kanisi ngai moko na bunda bitumba na leka na ba télévision na kenda tina ba cour suprême pona koloba ke peuple ko voilà musala ya député voilà ba député au fobo pona muntu ako bunda abunde la population na bunda lelo yo elongwa na 1200 ekiti na 3000 francs congolais pe na segi sirsi na lobi lokola boyebisi population ka mbalo yo po bako ko kufuta ya pasi boze la mbule ko ya bako ko kufuta yango bomoni boza tranquille ngai na mudaudi na bundi na desherka na sali dion so lelo bokomi ngai moko kaka na lela na bumbu so mutabeli fo ba memena mu Kongo ngiri ngiri po tabese wenza ba yaka fo ba chao na pusu po kende ofuta mwa mbongo okatisa lelo oyo na kanisi na bundi yalaki enclave na yana kimbondo mabulu bana bandalungu lelo bandalungu ekoma terre synthétique la première commune oyo misale banda na kati ya mabalabala ya nzela po nini nazwaki danki na koti na bundi lelo basaleli bino banzela bomonaki bandalungu ebongi ngiri ngiri banzele koti bumbu depuis belge nzele kota te lelo yo nzele sali po nini na bundaki na lobelelaki bino ngamo lobeli na bino alors dako senga bino bo continuer kosala nga confiance to continuer na bitumba wana en tant que député bo pesa nga susu mandat na za numéro 793 pona continuer na bitumba wana ba pasi na bino na za na permanence mobimba ba député bene bazana ngote o chaque vendredi na yambaka batu boyaka kolelelanga na kendaka na ba tribuno na kote la kabino boni bazungu sibango na banda kute likolo na nga so ba bwaki bango biloko libanda na ekolobelela bino donc bo sala nga confiance ngande solution plus na mando ekoya poto continuer to sala bitumba wana en tout cas na sengi bino merci na za na bondimike bo kuzungu sanga so manda ndeke bo pesa inga na 2006 en tout cas kolo akumba manyo se na maboko ya nzambe po saye eloko ko sala mezate
matoni mingi na mwana mboka Francis Kalombo candidat numéro 793 na funa pe candidat ya PPRD awa ngoma mokonzi Kinshasa botika malamu ndeto kutali na mikolo mizali koya.